ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუწყობი ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ დილის საუბრებში ერთ საკითხს მინდა გამოვეხმაუროთ, რომელიც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყურადღების მიღმა დაგვრჩა, თუმცა ვფიქრობ, რომ სამსჯელოდ თუ მეტად არა ნამდვილად ღირს. ეს არის 3+3 ფორმატის იდეა. ვის რა მიზანი ამოძრავებს, რატომ წამოიჭრება დრო და დრო ეს იდეა, აქტუალურდება შედარებით შემდეგ უკანა პლანზე გადადის, ვისი ინტერესები ემთხვევა ამ კონტექსტში, ვისი პოზიციებია შეუთავსებელი და რატომ მოსინჯა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ ეს თემა საქართველოს საზოგადოებაზე, ასე ვთქვათ, საფიქრალად. რისი მცდელობა შეიძლება იყოს 3+3 და არის თუ არა ეს სიცოცხლის უნარიანი იდეა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, ჯო კეისის აღმოსავლეთ ცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ემილ.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე საუბარს შევოდგებოდეთ საკუთრივ ამ ფორმატის იდეაზე, მინდა ერთი ამბავი გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. ეს არის მორიგი ინციდენტი მთიან ყარაბაღში. ხარებს თავთავიანთი ვერსიები აქვთ. აზერბაიჯანი ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის შეერაღებულ ჯგუფს ადანაშაულებს ტერაქტში. ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტრო აზერბაიჯანელ სამხედროებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, გასულ საღამოს აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროებმა ცეცხლი გაუხსნეს ყარაბაღის აღმოსავლეთ სასაზღვრო ზონაში დისლოცირებულ საბრძოლო საყრდენ პუნქტს, სადაც 6 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. სამხრეთის მხარის ინფორმაციით, ინციდენტი დაუყოვნებლივ აცნობეს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მომხდართან კავშირს უარყოფს. მისი ინფორმაციით, ტერიტორიაზე, სადაც დროებით იმყოფებიან რუსეთის სამშვიდობო ძალები, სომხური შეერაღებული რაზმის წარმომადგენლები ალკოჰოლით დათრობის შემდეგ ერთმანეთს ჯერ ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი სროლა დაიწყესო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს კიდევ ერთ ცნობას, რომლის თანახმად გასულ საღამოს სომხური დაჯგუფებიდან სნაიპერული გასროლის შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის არმიის სამხედრო მოსამსახურე. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ეს ფაქტი არის ტერაქტად შეფასებული. შეგახსენებთ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემის მთავარი კონტექსტიც გაცმა, რომ თქვას, ეს არის საწყისი თუ არა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მომენტი. 2020 წლის ნოემბერი, რუსეთის შუა, როცა რუსეთის შუამავლობით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში სექტემბრიდან მაშინ განახლებული ინტენსიური საომარი მოქმედების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს დაუბრუნდა 90-იან წლებში დაკარგული არაერთი რაიონი. ამ ინციდენტმა, ძალიან სამწუხარო ინციდენტმა, რომელსაც სამწუხაროდ მსხვერპლი და დაზარალების და დაჭრილები ჰყავს, შედეგად შეგვახსენა კიდევ ერთხელ სიმწვავე, სირთულე გნებავთ. არა მხოლოდ ეს არის, მაგრამ მთიანი ყარაბაღის საკითხი ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ შეგვახსენა სირთულე ამ ყველაფრის და კიდევ უფრო ალბათ მეტკითხვასაც ჩენს ფორმატზე 3+3. ბატონო ემილ, მინდა გთხოვოთ კომენტირება ამ ინციდენტზეც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენს აუდიტორიას, რომ შევახსენოთ, საიდან წამოვიდა იდეა, რა იყო იმპულსი ამისა და ვინ არიან აქტორები. 3+3 მოიაზრებს თავისთავად რუსეთ, თურქეთ, ირანს პლუს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა, მაგრამ ამ ინიციატივას თავისი აქტიური, ასე ვთქვათ, მოქმედი პირები ჰყავს.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად ითქვა ჩვენთან ის, რომ რუსეთი არის მხოლოდ ეს წარმართველი ძალა ამ ინიციატივის,
მაგრამ 90
კი ხო, ანალიტიკოსების მიერ მედიაშიც
გაგრძელდა ასე,
მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შეიქმნა ეს ვაკუუმი სამხრეთ კავკასიაში ერთგვარი. თურქეთი და ირანი ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაცნაირად აი ეს ვაკუუმი შეევსოთ თავისი ინიციატივებით. ეს არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინიციატივები, ინფრასტრუქტურასთან, ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. და ამას რუსეთი ყოველთვის რაც ენთუზიაზმით მაინც და მაინც არ ეხმიანებოდა, ასე ვთქვათ. და აი ლავროვის განცხადება აი მოსკოვში, როდესაც მან გააკეთა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საუბრისას, ეს საინტერესო ნაბიჯი არის იმ ხრივ, რომ რუსეთიც არის უკვე დაინტერესებული ამ ინიციატივით, რადგან ეს ინიციატივა არის ძალიან საინტერესო რამე, რომელიც აჩვენებს იმას, თუ რა ცვლილებებია ზოგადად სოფლიოში. და მე ზოგადად მომხრევარ იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი ყოველთვის განვიხილოთ რაღაც სოფლიო ასე ვთქვათ ასპექტში და არა რაღაცა ვიწრო რეგიონალურ კუთხით. და მე ვიტყოდი იმას, რომ ყველგან თემ სოფლიოში მიმდინარეობს ცდელობები რეგიონული ან მსხვილი ძალების მიერ, რომ რეგიონები, რომელიც მათთან არის, ჩაკეტონ და პირველ რიგში ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ამიტომაც აი ეს მცდელობა რუსეთის, თურქეთის და ირანის მიერ 90-იან წლებიდან მომდინარეობს, მაგრამ დღეს უკვე ფორმალიზდება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვიღებთ ისეთ მაგალითს, რომელიც მიმდინარეობს ცენტრალურ აზიაში, მაგალითად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და ბევრ სხვა ადგილას ევრაზიის კუთხეში. ანუ სამხრეთ კავკასია რაღაც ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, რომ ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი ქვეითდება და ასპარეზზე გამოდიან ძალები, რომელთა ცურთ ძალთა ბალანსის სისტემის შემოღება, სივრცეებზე რაღაცნაირად ექსკლუზიური, კი, ექსკლუზიური ესე ვთქვათ ძალაუფლების გავრცელება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რაც ჩვენ გარშემო მიმდინარეობს დღეს.
აბსოლუტურად გეთანხმები და მე დავაკვირდი ერთ რამეს, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთდი ცოტა და დაგაგვიანდათ ჩვენს ეთერში შემოსვლა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში 3+3 ფორმატის იდეაზე. ემილ ავდალიანია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე მომხვდა, ესე ვთქვათ, დავინახე ის, რომ თქვენ ამ საკითხზე საუბრისას ბევრისგან განსხვავებით, რაც მე ბოლო ხანებში მომისმენია, იყენებთ ნეიტრალურ სიტყვებს, საინტერესო, მნიშვნელოვანი. რაც თავის მხრივ შეიძლება იყოს დადებითიც, ან უფრო დადებითი, ან უფრო უარყოფითი. რა შეგვიძლია რომ გავცდეთ და უფრო დავაზუსტოთ თქვენთვის ეს იდეა, ეს პროცესი გნებავთ, არის უფრო რისკების შემცველი თუ შეიძლება შესაძლებლობების განხილვაც საქართველოსთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს აუდიტორიას ეს აინტერესებს.
რისკები აქვს უზარმაზარი, ვიტყოდი, და პირველ რიგში ესახება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. თუ ჩვენ ვართ ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ მონაწილენი, თვითონ შევედით ან გვაიძულეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ აღმოვაჩენ თავს გარკვეულწილად ჩაკეტილ რეგიონში, სადაც სამი ძალა დომინირებს, მე გულისხმობ რუსეთს, ირანს და
თურქეთს,
და ეს სამი ძალა შეეცდება, როგორც თავიდან ვთქვი, ყველანაირი თავის გეოპოლიტიკური მიზნები და გეგმები, ესე ვთქვათ, განახორციელოთ. რამდენად გამოვა ეს სხვა საკითხი?
მესმის, ამაზეც კითხავს, კი.
ამ მხრივ ეს არის ნეგატიური საქართველოსთვის, თუ ჩვენ თუ არა, ალბათ ნეგატიურია უფრო, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ შეიძლება რიტორიკულად უარის თქმა არ მოგვიწევს დასავლეთზე და არ ვიტყვით ამას, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯებით დასავლეთი, რომელიც ისედაც არის პრობლემების წინაშე, როგორც თვითონ დასავლეთში და ასევე მის პოლიტიკაში სამხრეთ კავკასიაში, მისი გავლენა რეგიონში უფრო შემცირდება, იმიტომ რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, პლაცდარმი, ასე ვთქვათ, დასავლეთისთვის, რომ აი აქ რაღაც მინიმალური გავლენა მაინც გავრცელოს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ეს არის სრულად ნეგატიური საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ, ოფიციალურ დონეზე შეიძლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვალოს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯების კუთხით ჩვენ იძულებულები ვიქნებით, რომ გადავდგათ ნაკლებად პროდასავლური ნაბიჯები და უფრო ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მიესადაგება ევრაზიული ძალების ინტერესებს. კიდევ ერთხელ, ეს არის რუსეთი, ირანი და თურქეთი. მეორე მხარე არის ის, რაც მე ვცდილობდი რამდენიმე სხვა ინტერვიუში და სტატიაში მეჩვენებინა, რომ თუ ჩვენ გარშემო ეს ვითარება მაინც, ესე ვთქვათ, ეს ინიციატივა მაინც განხორციელდა და ჩვენ იძულებულები ვიქნებით მივიღოთ მონაწილეობა მასში, ხომ ხომ არ ჯობია რეალისტურად შევხედოთ ამას და ვეცადოთ აი იმ უარყოფითი პირობებიდან, რომელიც იქნება ჩვენ გარშემო, რაღაც პატარა დადებითი, ასე ვთქვათ, დადებითი რაღაც ეფექტი გამოვიღოთ, შედეგი გამოვიღოთ იქიდან.
მე მაქვს შეკითხვა, მინდა იმ რაც აქამდე ბრძანეთ ის რომ დავაზუსტოთ. Იმიტომ რომ მე გონია, რა თქმა უნდა, ვეცნობი თქვენს მოსაზრებებსაც, სხვებისაც. მე მგონია, რომ ჩვენ მეორე სტუმარს ექნება უფრო განსხვავებული და კვეთრი პოზიცია, ვიდრე თქვენ როგორც მსჯელობთ ახლა იხილავთ, თქვათ, შესაძლებლობადაც და ახსენეთ სიტყვა იძულება. ბრძანეთ, დასავლეთ აქვს პრობლემები რეგიონში. მოდით დავაზუსტოთ თქვენ როგორ ხედავთ ამას. რას გულისხმობთ კონკრეტულად პრობლემებში? ცხადი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის და როგორ წარმოგიდგენიათ, ან რატომ, რა პირობებში, ვისგან იძულების მომენტია, ასე ვთქვათ, საქართველოსი რომ ჩაერთო სამ ფორმატში, რომლის მიმართაც დღემდე გაცხადებული პოზიცია არის უარი, დავარქვათ ასე, იდეის დონეზეა და იდეის ამ იდეაზე უარი, თუმცა აი წავიკითხავ, მოდით ახლავე წავიკითხავ, რომ გავაგრძელოთ საგარეო საქმეთ, არამედ საბაბი კიდევ ერთხელ წამოჭრა დისკუსია, ხომ? საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ იყო ეს, პირველი არხისთვის მიცემული, და მან თქვა: ჩვენი პოზიცია არაერთხელ გაგვიჟღერებია და იციან ჩვენმა პარტნიორებმა, მათ შორის ჩვენმა მეზობლებმა, სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, თურქებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ ფორმატში, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება ჩვენი მონაწილეობა ოკუპანტ ქვეყანასთან. იმ პირობებში, როცა ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ პროცესს დეოკუპაციის მიმართულებით, ძალიან ძნელია დაჯდა ამ ფორმატში და ისაუბრო რაღაც სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. და ასევე დასწინა, თუმცა მინდა ასევე საზოგადოებას ფიქრისთვის მივაწოდო ასეთი პოზიცია, რომ ჩვენ რაღაც ფორმით ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროექტებში და ურთიერთობებში მივიღოთ მონაწილეობა, იგულისხმა რაღაც ფორმით, რა თქმა უნდა, არა სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე და არა და ოკუპანტთან რაღაც დათმობის ხარჯზე. წითელი ხაზი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ესეც კონტექსტის შესავსებად და გისმენთ ჩემს კითხვას.
მე ორ მიზეს გამოყოფდი იმის ასახსნელად, თუ რატომ არის დასავლეთში პრობლემები, რატომ ეჯახება დასავლეთ რას დაბრკოლებებს ჩვენ რეგიონში. პირველი არის ის, რომ ამერიკის პრიორიტეტი არის ჩინეთი. ჩინეთი არ არის ჩვენი მეზობელი, არც ევროპის უშუალო მეზობელი, ჩინეთი შორსაა შედარებით ჩვენგან, ამერიკიდან მითუმეტეს შორს, და მთლიანად ამერიკის ყურადღება არის გადატანილი დღეს უკვე ინდოეთ წყნარი ოკეანის რეგიონისადმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თითქოს საქართველოსთან რა კავშირში უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილიდან, მე ვიტყოდი შავი ზღვის რეგიონიდან, დასავლეთ აზიიდან, რაც არის მახლობელი აღმოსავლეთი ევროპელებისთვის, ამ რეგიონიდან ამერიკას, ასე ვთქვათ, თავისი რესურსები, პოტენციალი დიპლომატიური გადააქვს ნაწილობრივ უკვე ჩინეთისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა ნაკლებად იქნება დაინტერესებული ამ რეგიონში რაღაც გეოპოლიტიკური ავანტიურებით, გეოპოლიტიკური რაღაც უზარმაზარი პროექტებით, მსხვილი ფულის ჩადებით, მკვეთრი სამხედრო ნაბიჯების გადადგმით. და ეს ყველაფერი გავლენას იქონიებს უკრაინაზე, მოლდოვაზე, საქართველოზე. მე შორს ვარ იმას რისგან, რომ ამერიკა ესე ცალსახად უარს ამბობს ამ რეგიონში გავლენისგან. არა, ეს ასე არ მოხდება. არც რუსეთს აქვს ამის ილუზია, არც ევროპელებს და არც მითუმეტეს თურქებს და ირანელებს. მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება არ თქვათ ის, რომ ამერიკას გადააქვს ყურადღება იქეთ, ჩინეთისკენ. ავღანეთიდან გასვლაც ეს იყო პრინციპში, რომ გადაიტანოს ავსტრალია, ახალი ზელანდიისკენ, ინდონეზიისკენ ყურადღება. მსოფლიოს გეოპოლიტიკური თამაში მიმდინარეობს მან, სადაც ვაჭრობა არის, დიდი რაოდენობა ადამიანების ცხოვრობს და ჩინეთის ამბიციებზე მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, როგორი გეგმები აქვს. ეს არის
და ამ ფონზე მითუმეტეს კიდევ
ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს პრობლემები უშუალოდ უკვე დასავლეთის შიგნით. ეს არის უბრალოდ რღვევა იმ ძირითადი პრინციპების, რაც ახასიათებდა ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგს. ეს არის ის, რომ ის ღირებულებები, რომელზედაც იყო დამყარებული ეს წესრიგი, დღეს უკვე არ არის ისეთი მკვეთრი, ისეთი ძლიერი, როგორც ეს იყო 90-იან წლებში, ან თუნდაც ცივი ომის დროს. ევროკავშირის ერთიანობის ერთიანობაც კი კითხვის ქვეშ დგას ხოლმე მისი წევრების მიერ.
ძალიან ხომ არ ამოქებთ ამ ნაწილს ბატონო.
მე ვიტყოდი რას რომ
წარმოგენილი მაქვს სამწუხაროდ არ გვაქვს ახთის ხის ფორმატი ხომ
სხვა. მე მგონია რომ ეს არის ყველაფერი დამყარებული იმაზე რაც პრინციპში აკადემიურ ლიტერატურაში არის უკვე ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად უკვე დაახლოებით განსკნელი წლების 10 წლის განმავლობაში და მე უფრო პესიმისტური სურათი მაქვს სამწუხაროდ და იმ რაღაც ინტერვიუებშიც რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე რომ უფრო უარყოფით კონტექსში განვიხილავ რომ რაღაცნაირად უკეთ დავინახოთ რომ რა შეიძლება რა რისკების მომტანი შეიძლება იყოს. არვენ არ საუბრობს იმაზე რომ რაღაც ევროკავშირის დაშლაზე და ასე შემდეგ, არა, უბრალოდ ჩვენ ვაუბრობთ იმას რომ
დასავლეთის ინტერესის დაკარგვაზე თქვა.
არა, სრულად არა, რა თქმა უნდა და ეხლა ელემენტარულად ის რომ შარლ მიშელი მერე ეწვია სამეო ქვეყანას და სომხეთში საერთოდ უზარმაზარი ფული ჩადეს და ასე
შეიძლება იყოს თქვა ამ რეგიონის ფასი პირიქით შეიძლება გაიზარდოს კიდეც ამ კონტექსტში.
უბრალოდ საუბარი აქ არის იმაზე რომ დასავლეთი უფრო შიგნით ან უფრო რაღაც თავის პრობლემებით არის დაკავებული და ამასაც ძალიან დიდი
ყოველთვის ქონა პრობლემები.
კი, მაგრამ დღეს არის ეს პრობლემები რომ სიტყვაზე ამერიკასა და დასავლეთ ევროპას შორის არის ბევრ საკითხში სხვაობები. სიტყვაზე რუსეთის მეტნაკლებად გაძლიერებული პოზიცია, ყურადღების გადატანა ჩინეთზე. აი ჩინეთის აღზევებამ შეცვალა პრინციპში ყველაფერი. რომ არა ჩინეთი დასავლეთი დღეს ისევ ისეთივე სტილში იქნებოდა როგორც ეს იყო 90-იან წლებში. პრიორიტეტი არის მათთვის უფრო ჩინეთი, ნაკლებად რუსეთი და ამიტომაც მთელი ყურადღება იქეთ გადადეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სამხედრო გემების შემოსვლა შავ ზღვაშიც, აქ ელემენტარულად ამერიკის მაღალჩინოსანიც იყო ჩამოვიდა
რაღაცა,
აი მომავალ კვირას ჩამოვიდა არა ზუსტად არ მახსოვდა. შეიძლება
პენტაგონის ხელმძღვანელი.
რაც არის ძალიან სერიოზული ვიზიტი
და ასევე ის კომპონენტი, რადგან ასე მთელ სურათს მიმოიხილავთ ნატოს ყურადღება შავი ზღვის საფრთხოების მიმართულებით, არამხოლოდ ყურადღება და ვიცით რომ ეს მნიშვნელოვანი ადგილია ნატო რუსეთისთვის, ასე ვთქვათ, ამ ძალებისთვის და კი ბატონო, დრო გვაქვს, რადგან არა მეშინე არა მოგვეწუროს და ისე შუაში არ მოგვიწიოს გაწყვეტა და ამ პირობებში იძულება საქართველოს გახდება იძულებული რომ რაღაც ვთქვათ არჩევანი შეიცვალოს თუ
არა, საქმე
კეთრულების საფრთხეზე ლაპარაკობთ თუ რას გულისხმობთ?
არა, ეს არის ნელი ნაბიჯების გადადგმა ევრაზიული ძალების მიერ, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, რომ აი ეს რეგიონი ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ყარაბაღის ომა ეს კარგად.
დასავლეთმა ეს არის ცის?
არა, რა თქმა უნდა ის ციციან, მაგრამ
ასე ჩვენი არჩევნის ამ არა?
არა, დასავლეთმა ეს რა თქმა უნდა კარგად ციცის და ეხლა თუ გადახედავთ ანალიტიკურ აკადემიურ და ანალიტიკურ სიტყვაზე პუბლიკაციებს, ყველანი ამას ნახოთ აღიარებენ, ეს არ არის აკაურების მოფიქრებული, ან თუნდაც ჩემი მოფიქრებული. უბრალოდ დასავლეთმა ეს კარგად ციცის, მაგრამ მეორე საკითხია დასავლეთს რა შეუძლია ამის გააკეთოს ამის აპირისპიროდ. აი აქ არის პრობლემა. მე ამ მომენტისთვის ვშიშობ, რომ ჩვენს მეზობლებს უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ პირდაპირ გეოპოლიტიკური წნეხით გავლენა მოახდინონ ამ რეგიონზე. გეოგრაფიული სიახლოვის გამო სხვა ბერკეტების მეშვეობით, ვიდრე ეს დასავლეთ შეუძლია. და ეს მაფიქრებს იმაზე, რომ ხომ არ ვარ ჩვენ იმ ვითარებაში, როდესაც გვაიძულებენ სამში მივიღოთ მონაწილეობა. აი იძულება იქნება ისეთი რომ ძალიან წამგებიანი ჩვენი სიტყვაზე ევროატლანტიკური მიზნებისთვის, ხო? და აი ამაზე ფიქრობდი და ამაზე მსჯელობდი მე, რომ თუ იძულებული ვარ მე შევიდეთ, თუ მაიძულებენ, იქნებ მე სხვანაირად შევხედო ამ საკითხს და რაღაცნაირად თურქეთთან და სხვა თუნდაც ირანთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან რაღაცნაირად დამატებითი რაღაც მოლაპარაკებები გამართო და მე უკეთ დავინახო რა შეიძლება აი ამ უარყოფითი მდგომარეობიდან დადებითი გამოვიტანო. აი ეს
ფულ ამოცანას სახავთ, მესმის, მადლობა. ურთულეს ამოცანას სახავთ, რაც ჩემი პატივისცემა ყველა ცხადია, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა თუ უსაფრთხოების სფერო ქვეყნის, მაგრამ მე არ ვიცი ამისთვის ამ გზისთვის, თქვათ, აი ამ მიმართულებისთვის საჭირო რესურსი რამდენად აქვს საქართველოს?
აბსოლუტურად მინიმალური.
ერთი რაც ხო და არჩევ ეხა რომ გისმენდით, არჩევნის საკითხიათ გო ფიქრობ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი და მიმართულება უნდა იყოს განხელული და მუშაობა მიმდინარეობდეს და მაქსიმალურად დაზღვეული, რაც გაქვს ხელთ რესურსი, რატომ არ უნდა გააინტენსიუროს საქართველოს პირიქით? კომუნიკაციები იმავე დასავლელ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან ამ კუთხით სწორედ რისკების დასაზღვევად.
არა, ეს იქნება ის
რომ ის არ აღმოჩნდეს სწორედ მიძულების პოზიციაში.
ეს იქნება იდეალური, კი.
მე დავით ზალკანიანის აი ეს
მოკლე
ბოდიში სლენგი არ არის მცლად, ამ შემოგდებისთვის საფიქრალად ამ საკითხის. რაღაც სუსტ პოზიციად რაღაც ამის გამოვლინებად მეჩვენა და სწორედ იმ მიმართულებად, რასაც თქვენ ახლა აღწერთ, რომ რაღაცას უნდა მიყვეს. ოღონდ ის მიმართულება, რასაც თქვენ აღწერთ, სადაც რომელიც ნაღმებით სავსე კიდევ უფრო და მეთანხმებით, რომ უდიდესი რესურსი და უმაღლესი კლასი სჭირდება, არ ვიცი აქ რომ გააძრეთ, ასე ვთქვათ, მინიმალური ზიანით, ან სად აქ ასეთ შემთხვევაში რეალურად დგება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის საკითხი. როგორც არ უნდა ეხა თან ფიქრში ვარ და თან
ოფიციალურ დონეზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოფიციალურ დონეზე, დოკუმენტურ დონეზე ევროკა დარჩება ეს პროდასალური კურსი, მაგრამ პრაქტიკული იქნება ის, რომ რეგიონი ჩაკეტილია და დასავლეთს არ ექნება აგავლ. ანუ აი ეს არის საფრთხე საქართველოსთვის. ანუ დასავლეთისგან
ამ თემის გააქტუალურებაში რა როლი შეიძლება ითამაშოს საქართველო? თავად დღეს მე შეიძლება რაღაც ხდება, არ ვიცი, რაღაც ალბათ ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით.
ანუ საქართველო გამოვიდა ინიციატორად, ამას გულისხმობ თუ
გააქტიუროს მუშაობა ინიციატორად არა აუცილებლად ტელეეკრანებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ
არა, აქ ახლა მეორე საკითხი არის, ახლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ?
მე აი ახლა დაასრულეთ თქვენ პასუხები.
ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ? ეს მაინც უფრო ჰიპოთეტურია, ხო, იმიტომ რომ 3 + 3 ეს არის იმდენად განსხვავებული ინტერესების მქონე ქვეყნების ერთიანობა, რომ აი მაგალითად რომ ამიღოთ აზერბაიჯან ირანის ბოლოდროინდელი დაძაბულობა, ხო, ნათლად აჩვენებს იმაზე, რომ ამ რეგიონში ირანს და თურქეს აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები.
დიდი მადლობა, მინდოდა ამაზე გადასვლა. იმ სამეულს ნუ განვიხილავთ თქო რაღაცა იმას.
კი, ხო, და მაგიტომ ვამბობ, რომ ეხლა მე რაზეც ვისაუბრე, ეს მხოლოდ ამხოლოდ ის შემთხვევაშია მოსალოდნელი, თუ თურქეთი, ირანი და რუსეთი შეთანხმდნენ პრინციპებს, აი ძირითად პრინციპებს, რაც აქამდე ჯერ არ მისულოთ. ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა.
კი, კი, აბსოლუტურად.
ყველაფერს, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ აქამდე, ეს არის ჰიპოთეტური ამ შემთხვევაში.
მადლობა თამის ჩახსენებისთვის, ძალიან როლებში შევიჭარი მე, ხო, მადლობა რომ.
არა, არა, ჩემი მხრიდანაც რა, რომ ესე არ გოს, ეს შაბეთელი ვარჩება მაყურებელს, რომ 3+3 უკვე არსებობს.
ხო, რაც არის, ხო. და სწორედ მადლობა ამისთვის თქო, რომ ეს მე უნდა გამეკეთებინა ამის შეხსენება ამ საუბარში, ესე ვთქვათ, ამოხავით მსჯელობაში, რადგან მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის.
და ამიტომაც მე მგონია, რომ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ. ესენი ვერ ჩამოაყალიბებენ ნატოს და ევროკავშირის მაგ რაღაც დოკუმენტებს, სადაც ყველა ქვეყანას თავისი თანთანბარი უფლებები ბიოგრაფიაში ეგ სხვა წესრიგი, ეს არის ევრაზიული წესრიგი, ეს არ არის დასავლური წესრიგი. და ამიტომაც მე ძალიან შორს ვარ იმისგან. წესრიგი, ანუ ეს არის ქაოტური წესრიგი, ასე თქვა, სადაც ძალთა ბალანსი არის. დღეს მე შემხარეს ვარ, მეორე დღეს
და სწორედ ამიტომ არაერთხელ მომისმენია ასევე, რომ ეს არის მკვდრაჩობილი იდეა.
კი, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ასე იყოს და აქეთკენ მივდივარ, აი მეორე, ანუ თავიდან დადებითად შევხედე, რომ შეიძლება არსებობს. ანუ ერთი რომ პირველი ნაწილი იყო, რომ თითქოს არსებობს უკვე, რას აკეთებს საქართველო, და მეორე ნაწილში ვამბობთ, რომ უკიდურესად განსხვავებული ინტერესები გააჩნიათ, ხო? თუნდაც აი ირან-აზერბაიჯანის, აქ ირან-აზერბაიჯანის დაძაბულობაზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ ამ მინდა რამას ხაზი გაუსვა, ის იყო თურქეთ-ირანს შორის პრინციპულ სხვაობებზე. და ის რომ მოსკოვში ჩავიდა საგარეო საქმეთა
მინისტრი და ყარაბახთან კავშირიც აქედა, მოკლედ ეს ყველაფერი გადაბმულია ერთმანეთთან.
აი ლავროვთან ჩასვლა საგარეო საქმეთა მინისტრის ირანის, ეს მეტყოლებს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებში ჩვენ ვართ ერთად თურქეთის წინააღმდე. აი ესეც იყო მინიშნება, ღიათ არავის არაფერი არ თქოს, მაგრამ დიპლომატიაში აი ეს მინიშნებები რა თქმა უნდა ჭრის. და აი მეორე ნაწილში უბრალოდ ამ ინტერვიუსი, ასე თქვა, თქვენთან მაყურებლისთვის მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ ეს მოხდება 3+3.
ძალიან შორს.
შორს ვართ იმისგან, რომ ეს განხორციელდეს, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო,
იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წინაამდეგობა არის და უფრო მეც ვიტყვი, თუნდაც ეს მოხდეს და შეიკრიბება ეს ძალები, ხო, საქართველოს გარშემო, საქართველოს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მე მგონია უფრო იქნება შეკრება შეკრებისთვის. უბრალოდ ჩვენება იმისა, რომ დასავლეთი არ არის აქ, არ ფიგურირებს ამ ექვს ძალაში.
და ამას ექნება თავისი
ამას რა თქმა უნდა დიპლომატიური და ასე თქვა პიარი და ასე შემდეგ. ამას ძალიან კი რა თქმა უნდა და აი უფრო ამისთვის იქნება. და რა თქმა უნდა მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ რაღაც ოფიციალური დოკუმენტები დაიდოს, რომელსაც მიყვება ექვსი ქვეყანა პლუს მაგალითად თუ საქართველოს იქნება მანდ. ამიტომაც აი მეორე ნაწილში უფრო პესიმისტური იქნება ამ 3 პლუს 3-ის მომხრეებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონია უბრალოდ მე ვერ ხედავ ამ მომენტისთვის რამე ფუნდამენტურ გარდა იმისა, რომ დასავლეთი არ უნდა იყოს აქ, მე ვერ ხედავ ინტერესებს ამ სამი დიდი ქვეყნისა, რომელიც უნდა გაერთიანოს ისინი ერთი მიზნის მისაღწევად.
Და თუმცა ერთი რაც არის უდაო, რომ ჩვენ მოწმევართ პროცესის. იმ პროცესის, რასაც თქვენ აღწერდით რეგიონში ძალთა ესე ძალებს რეგიონის ძალებს შორის ურთიერთობის გარკვევის მათ შორის, ასე დავარქვათ. რაღაცების მოსინჯვის იმისთვის გაერთიანების მცდელობა, რომ დასავლეთის ინტერესები რაც შეიძლება დავიწროვდეს აქ. Da მე არ მავიწყდება, ხო ვიღაცამ შეიძლება გაიფიქროს თურქეთი ხომ ნატოს წევრიაო, არ მავიწყდება ეს ცხადია, მაგრამ ამ კონტექსტზე ლაპარაკობთ, რასაც ბატონი ამერი აღწერდა და მადლობა ამ ანალიზისთვის, საინტერესოა წინააღმდეგობრივია, დარწმუნებული ვარ.
ერთი რეალიზმის პრიზმაში შევხედოთ ეს და მეორე არის უბრალოდ აი ის, რაც ჩვენ გვინდა, ხო, აი ეს აი მასა იყოს საუბარი.
მესმის. და ამ პროცესშიც ეს იდეა ამ ფორმ ინფორმით რაც ქვია მას ახლა შედგება, არ შედგება, შეთანხმდებიან, არ შეთანხმდებიან. ეს პროცესი თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ რისკები და საფრთხეები რეგიონისტვის და კერძოდ საქართველოსთვის მხოლოდ იზრდება, არ იკლებს.
აბსოლუტურად.
და ეს არის საფიქრალი და დიდაქტიკურად არ მინდა გამომივიდეს და არა საზოგადოებისთვის რაღაც იდეების მოსასინჯად გადმოგდება, აბა რა რეაქცია იქნება საფიქრალი პირველ რიგში ხელისუფლების.
ხო.
რომელიც
ერთს ვიტყოდი უბრალოდ მეორე საფრთხე თუ მაქვს ცოტა.
ზანეთ ორი დაწყვეტი და
ნუ მეორე საფრთხე გარდა იმისა რომ დასავლეთთან შენ ნაკლები ურთიერთობა გექნება, პრაქტიკულ ნაბიჯებს გულისმობ. შეიძლება ნატოს გემი აღარ შემოვიდეს პორტებში, აი ეს არის ელემენტარულად პრაქტიკული, თუ შენ შეხვედი ამ 3+3-ში, ხო? ნეგატიური შედეგი.
პირიქით იქნება უფრო შემოვიდეს.
თუ შენ მიიღე 3+3-ში მონაწილეობა და მიყევი თურქეთის და რუსეთის და ირანის გეგმებს სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში აი ამ ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება ნაკლები კონტაქტი ქონდეს ნატოსთან ამ შემთხვევაში და ნატოს გემები ნაკლებად შემოვიდეს შენ. აი ელემენტარული ნეგატიური შედეგი შეიძლება ეს იყოს ჩვენთვის. ამას გულისხმობ. და მეორე ნეგატიური ის არის, რომ შენ გარკვეულწილად რუსეთთან ალაგებ ურთიერთობებს კონფლიქტების იქეთ. ანუ კონფლიქტები აღარ იქნება რაღაცნაირად ნაწილი ამ შენი მოლაპარაკებებისა რუსეთის და ეს ჩვენთვის საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაბამთ კონფლიქტებს, რომ ეს იყოს ყოველთვის საკეთი მსჯელობის.
კონფლიქტი, ოკუპაცია ქვია ამას.
ოკუპაცია
და ეს რიტორიკა, როცა აი ეცით მარტო ეკონომიკურ საკითხებზე და არა ვთქვათ პოლიტიკური და დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნება, ჩემთვის არის აბსოლუტურად შეუძლებელი
წარმოუდგენელი
რეალობა. ხო, აბსოლუტურად შეუძლებელი რაღაც არის ეს.
ანუ ელემენტარულია, რუსეთმა შეიძლება უბრალოდ ამ 3+3-ის ინიციატივის ფარგლებში თუ იღებ მონაწილეობას, უბრალოდ ზეწოლა მოახდინოს შენზე, რომ შენთან ნატოს გემები არ შემოვიდეს. აი ამას გულისხმობ. პრაქტიკული ნაბიჯები იქნება აბსოლუტურად ნეგატიური საქართველოს.
ბევრს მოეჩვენება, შეიძლება მეც ახლა არ ვიცი დილა თუ რატო, მაგრამ რომ ამუქებთ, მაგრამ იყოს ეს მოსაზრება და ეს ანალიზი.
ხო,
შეიძლება რატომაც არა სამსჯელოდ, ხო, იყოს. შეიძლება უფრო სასარგებლო იყოს კიდე.
ხო.
ვიდრე შემსუბუქება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ემილ ავდალიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი GeoCase წარმოადგენს ის აგრეთვე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ვერვიტყვი, რომ დიდი აჟიოტაჟი მოხდა კოსოვოში გამარჯვებას, მაგრამ ამ პერიოდის ქართული ფეხბურთის დაუღალავ მეხუთმეებს, რომ ისევ აეშალათ საღრღები, ფაქტია. ჩემ მერტყო კოლეგა მითხრა, რომ თურმე ჩრდილოეთ მაკედონიასთან წაგებული მატჩიც გაიხსენეს თითქოს და იმ შეხვედრის მოგების შემდეგ საქართველოს ნაკრებს მერე და მერე ევროპაში ოვაციები ელოდა. ოპტიმისტებმა ხომ თვალით შეაჩვიეს ამგვარ სანახაობას და ვეღარ გადაუწყვეტიათ თავიანთ კერპებს სად უფრო ეკადრება თამაში ინგლისის თუ იტალიის კლუბებში, თუმცა ხანდახან გერმანიაზეც ლაპარაკობენ. ჩვენ კი დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ნაკრებმა ხომ გაინაღდა მეოთხე ადგილი. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საბერძნეთთან თამაში ყველასათვის ძნელად გადასატანი იყო ბათუმის ტრაგედიის შემდეგ. ჩვენი მიმოხილველი ია ცანაო.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა სურს დავიწყო იმ ტრაგედიით, რომელიც ბათუმში მოხდა, ჩემს ქალაქში, საზარელი და მართლაც უდიდესი ტრაგედია, რა მარტო ბათუმელებისათვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის და მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს და ვისურვო, რომ ესეთი ამბები არსად უნდა ხდებოდეს და მეჩუმეტეს 21 საუკუნეში. ამიტომ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოდე და უნდა გავფრთხილდეთ ერთმანეთს. ეხლა რაც შეეხება ფეხბურთს, შედგა რევანში კოსოვოსთან ბათუმში წაგებული ნამდვილად უსახური თამაშის მერე ჩვენმა ნაკრებმა კარგად ითამაშა, შეიძლება ითქვას, და ანგარიშიც ამაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ დავიმარჯვეთ დიდი პაუზის შემდეგ, ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ, და მოხდა ის, რომ თამაშის ხარისხიც თითქოს გაუმჯობესდა და გამოჩნდა ტაქტიკა, გამოჩნდა რაღაც რაღაცები, ისეთი რაღაცები გამოჩნდა, რაც ძინა თამაშებში არ მქონდა და ვერ ხედავდით. ამიტომ პერიოდულად იმედი გვესახება, შემდეგ ეს იმედი რატომღაც ქრება, თამაში სასია, პერიოდულად უტევთ, პერიოდულად ძალიან ცუდად თამაშებთ და ალბათ დასკვნა ისაა, რომ სტაბილურობა გვაკლია. ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელები, კოსოვოზე ნაკლები ფეხბურთელები არ არიან და არც ნაკლებ მაღალი კლასის გუნდებში თამაშობენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სერიოზულობა და უფრო მეტი მიდგომა, ალბათ მიდგომა იმისა, რომ შენ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მაისურით გამოდიხარ და პასუხისმგებლობა არჯერ და არჯერ უფრო მეტია, ვიდრე კლუბში თამაში. მე ესე წარმოვიდგენია ყოველ შემთხვევაში და მინდა ვისურვო, რომ გამარჯვებები ბევრი იყოს და ჩვენ კონდეს იმის საბაბი, რომ გავიხაროთ და ვთქვათ, რომ ქართული ფეხბურთი აღმავლობის გზაზეა. გამოჩნდა რაღაც კონტურები, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ იმედი ვიქონიოთ მომავალი თამაშებისთვის. მართალია პირველი გოლი კურიოზული იყო, მაგრამ გამოჩნდა შეტევა, კარგი დარტყმები, კონტრშეტევა, დაცვაში კარგი თამაში, მეკარის ძალიან კარგი თამაში და რაც შეეხება ხა არ მინდა სუბიექტური ვიყო, მაგრამ ის შეცვლები, რომელიც ბატონმა სანიოლმა გააკეთა, თავისი შედეგი გამოიღო. იმიტომ რომ შემოვიდა, მე ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებზე მინდა ვთქვა, ეს იყვნენ აზაროვი და მამუჭაშვილი და ჩაბრაძე და აზაროვის გადაცემის შემდეგ ჩვენ დავწინაურდით და საბოლოოდ გამარჯვებას მივაღწიეთ. ანუ ცრიანობაში შეხვედრამ გამოაჩინა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფეხბურთის თამაში და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ასე გაგრძელდება. დიდი მადლობა ერთხელ კიდევ და გილოცავთ ყველას ამ გამარჯვებას.
მომდევნო შეხვედრებისას ფეხბურთს საუბარი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და თქვენც არ იქნებით წინააღმდეგ. ყველაფერი ხომ დროებითია. ახლა კი ახალგაზრდა ქართველი ძიუდოისტების ტრიუმფს შეგვაცნობს სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც იტალიიდან ორი დღით იყო ჩამოსული თბილისში, პარიზში გამგზავრებამდე.
მივესალმები რადიო მსმენელს. შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ძიუდოს სამყაროში ჯერი მიდგა ახალგაზრდებზე, მართლაც წინვალის შედეგის შემდეგ, რომელიც ჩვენმა ძიუდოისტებმა აჩვენეს მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ოლიმპიურ თამაშებზე, ახლა უკვე ახალგაზრდებმაც ტოლი არ დაუდეს უფროსებს და კიდევ ერთი ისტორიული შედეგი გვაქვს ძიუდოში, ამჯერად ახალგაზრდულ ასაკში, ცით იტალიის ქალაქ ულბიაში, ეს ქალაქი მდებარეობს კუნძულ სარდინიაზე, აქ გაიმართა მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის და კიდევ ერთი ისტორიული შედეგი საქართველოს ნაკრების მიერ მოპოვებული 4 ოქრო და 1 ბრინჯაო, ჯამში 5 მედალი და პირველი ადგილი გუნდურ ჩათვლაში. ასეთი შედეგი არასოდეს არ ქონიათ ჩვენს ახალგაზრდებს ძიუდოს ისტორიაში. მსოფლიოში მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. მსოფლიოს 72 ქვეყნის საგარეო დაახლოებით 500-მდე ახალგაზრდა ძიუდოისტი იყო ჩასული იტალიაში და საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო და აი სასიამოვნოა, რომ ასეთი კარგი შედეგი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. მართლაც ძიუდოს წარმატებული ტალღა აქვს, ასე ვთქვათ, ახლა აღებული და ძალიან კარგია ეს. რა შეეხება ჩემპიონებს, 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში, 81-ში გიორგი შერაზადეშვილი, 100 კილოგრამში ილია სულამანიძე, იმეწონაში, პლიუსასში, საბაინანეიშვილი, ეს 4 მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში და ასევე ბრინჯაოს მედალი, ასევე იმეწონაში, პლიუსას კილოგრამში მოიპოვა ირაკლი დემეტრაშვილმა. ასე რომ ჩვენის მხრივ კიდევ ერთხელ ნიულოცოთ ეს წარმატება ახალგაზრდებს და ძიუდოს გულშემატკივარს, რომელსაც ეს ბოლო პერიოდია, რა თქმა უნდა, სულ ახსეთი სასიამოვნო და კარგი ამბები ესმის ძიუდოს მხრიდან და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. სეზონი ძიუდოსი გახურდა, შეიძლება ითქვას უკვე. ახლა შემდეგი ტურნირი, სადაც ჩვენი სპორტსმენები გამოვლენ, ეს იქნება პარიზის ძალზე პრესტიჟული გრან სლემი, დიდი სლემი, რომელიც პარიზში ჩატარდება 16 და 17 ოქტომბერს და საინტერესოა ის, რომ ეს იქნება საიუბილეო დიდი სლემი. პარიზის დიდი სლემი 50 წლის არის, ანუ ისტორიული სლემი იქნება, ეს შეიძლება ითქვას. 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველად ჩატარდა პარიზში ძიუდოს საერთაშორისო ტურნირი, ეს იყო 1951 წელს პირველი გრან სლემი და სწორედ წელს ძიუდოს მსოფლიო სამყაროს ზეიმობს აი ამ იუბილეს და მოგვადგა კარს ეს დიდი დღე და შემდეგი გაჩერება იქნება უკვე პარიზში, როგორც გითხარით, პარიზის გრან სლემი 16-17 ოქტომბერს, სადაც ჯამში 5 ქართველი ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. ესენი არიან ვაჟე მარგველაშვილი, კატო გრიგალაშვილი, ლუკა მაისურაძე, ოუნის ესანებლიძე და ეთერ ლიპარტელიანი. ასე რომ ძიუდოს გულშემატკივარს წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ტურნირი ელის.
ჩვენ მიმოხილეს ბოლოს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუ ჯაბერიშვილი ახლახან ჩატარებული და შემდგომი პერიოდის დიდი ასპარეზობების შესახებ.
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისთვის, იყო ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონატი მოგასენებას. ჭიდაობა ჩვენთვის სტრატეგიული სახეობაა და ყველა შეჯიბრებიდან ჩვენ ველით მედლებს, მათ შორის ოქროს მედლებს. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ამჯერად ოსლოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველებმა ვერცერთი ოქროს მედალი ვერ მოიპოვეს. ზოგადად მედლების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბრომათა გვაქვს მედლები, 8 მედალი გვაქვს მოპოვებული, თავისუფალ ჭიდაობაში 3 მედალი, ბერძნულ ჭიდაობაში 5, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც უკვე ვთქვი, ამ მედლებს შორის არცერთი არ არის ოქროსი. თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც 2019 წელს ჩატარდა და მერე არ ჩატარებულა პანდემიის გამო, მაშინ ჩვენ მქონდა 4 ოქროს მედალი. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი. გასაგებია, რომ ყველა ჩემპიონატზე 4 ოქროს მედალოსანი ვერ გვეყოლება, მაგრამ სამწუხაროა, დასანანია და დასაფიქრებელია, რომ ამჯერად ჩვენ დავრჩით ოქროს მედლის გარეშე. მეთუმეტეს ამ შეჯიბრებაზე საქართველოს ნაკრები საუკეთესო ფალავნებით იყო წარმოდგენილი, განსხვავებით ბევრი ქვეყნისგან, რომლებმაც თავი შეიკავეს, გამოეგზავნათ თავიანთი უძლიერესი მოჭიდავეები. მოკლედ, აი ესეთი იყო შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ოსლოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ჭიდაობაში მთლად კარგად ვერ არის საქმე და ამის ერთი დასტური იყო, რა თქმა უნდა, ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, სადაც ორივე დისციპლინაში ჩვენ თითო-თითო მედალი მოიპოვეთ, ერთი ვერცხლისა და მეორე ბრინჯაოსი. რაც შეეხება შეჯიბრებებს, რომლებიც ჩვენ წილ გველოდება, მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ოლიმპიურ შეჯიბრებებს, ძალიან მალე, უკვე თებერვალში დაიწყება ზამთრის ოლიმპიური თამაშები, უნივერსალური შეჯიბრება ზამთრის სპორტის წარმომადგენელთათვის. ისე მოხდა, რომ რაკი ოლიმპიადა ერთი წლით გადაიდო ზაფხულის, ესე იგი ფაქტიურად 7-8 თვე იყო დარჩენილი წინა ოლიმპიადიდან, ზაფხულის ოლიმპიადიდან. ეს არის იშვიათი შემთხვევა, როცა ესეთ მოკლე დროში ორი უნივერსალური შეჯიბრება ტარდება. ჩვენმა მსმენელმა ალბათ იცის, რომ ჩვენ აი ამ ოლიმპიადისთვის, პეკინის ზამთრის ოლიმპიადისთვის, უკვე მოპოვებული გვაქვს 4 ლიცენზია. ეს არის საუკეთესო შედეგი, ეს არის გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ისტორიული შედეგი, იმის გათვალისწინებითაც, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა და ესეც პირველად ხდება, მონაწილეობა მივიღოთ ფიგურულ ციგურობაში, გუნდურ შეჯიბრებაში და ეს არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. 4 ლიცენზია ჩვენ მოპოვებული გვაქვს სწორედ ფიგურულ ციგურობაში, თუმცა ველოდებით ასევე რამდენიმე ლიცენზიას სამთო სათხილამურო სპორტში და საციგაო სპორტში და იმედია რომ ჩვენ პეკინში უკვე წარუძგებით 10 სპორტსმენით მაინც. შეგახსენებთ რომ 3 წელი დარჩა უფრო ნაკლები პარიზის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. დასაკარგი დრო ფაქტიურად არ აგვაქვს, ჩვენ დღესვე უნდა დავიწყოთ და დაწყებულია პრინციპში ემზადება. ჩვენ 19 ოქტომბერს რამდენიმე დღეში გვექნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის სტომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად, მათ შორის შევაჯამებთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების შედეგებს. ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო თემა იქნება სწორედ მომავალი ოლიმპიური თამაშები, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, 3 წლის შემდეგ პარიზში გაიმართება.
ელგუჯა ბერიშვილმა აღნიშნა, რომ ჭიდაობას პრობლემები აქვს. ალბათ თუნდაც ის ფაქტი, რომ სერბეთის სახელით გამოდის ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი, რომელმაც ამზადებს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ბრინჯაოს, ხოლო ოსლოში მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა და აფიქრებს ჭიდაობის მესვეურებს. დაბოლოს ერთი ინფორმაციაც ფეხბურთის მოყვარულებს. ხვალ 17 ოქტომბერს ესპანეთის ლალიგის მორიგი ტურის მატჩი ბარსელონა ვალენსიას უმასპინძლებს და შეზღუდვების გაუქმების შემდეგ ნოუ კამპი, შეგახსენებთ რომ ასეთია სახელმწიფო ენაზე ამ სტადიონის სახელწოდება, ალბათ მთლიანად გაივსება. ეს შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე. ვეცდებით გავარკვიოთ, საზიანოა თუ სასარგებლო პირბადე დაწყებით კლასებში. მოგითხრობთ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მშენებლობასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას „როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე, ეფექტურად და დაუსჯელად“. თლად პირსისხლიანი ხელისუფლება არ ხარ, მაგრამ არჩევნების გაყალბება მაინც ძალიან გინდა? დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად ბევრი გზამკვლევი არსებობს, მაგრამ როგორ შეიძლება არჩევნების სუფთად გაყალბება? ამ სტატიაში ავხსნით, რომ ეს შესაძლებელი, თუმცა საჩოთიროა. თაფლაკვერიც და მათრახიც ჭკვიანურად უნდა გამოიყენო. არჩევნებზე მომუშავე ორგანიზაციები, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა სახიფათო ტრენდს ხედავენ. საქართველოშიც უკვე მერამდენედ არჩევნების ბედი შესაძლოა არჩევნებამდე გადაწყდეს. უკანასკნელ ორ თვეში გრძელვადიანმა დაკვირვებებმა სავარაუდო ზეწოლის, მუქარის, დევნის, მოსყიდვის ათეულობით შემთხვევა გამოავლინა. შემთხვევების უმეტესობა გამოუძიებელი რჩება. კარგი, მთავარი ვთქვით, გაყალბებისთვის არჩევნების დღეს არ უნდა დაელოდო. მაგრამ რა არგუმენტები გაქვს ურჩი ამომრჩევლის დასარწმუნებლად? თუ კი ვლადიმირ პუტინს და ალექსანდრ ლუკაშენკას ვერ უკაჩავ, მაშინ ამომრჩევლით მანიპულირების უფრო უსაფრთხო გზებიც არსებობს. არი ძალადო, უბრალოდ ყველას აუხსენი. ხმას თუ სხვას მისცემენ, შენ ამის შესახებ აუცილებლად გაიგებ. შეგიძლია კუნთმაგარი ტიპებიც დაიხმარო, მაგრამ ისინი ხშირად მეტისმეტად უხეშად მუშაობენ. სამსახურის დაკარგვა, სამართლებრივი პრობლემები, ეგრეთ წოდებული კომპრომატების გამომზეურება, ყველას მათი სისუსტეების შესაბამისად უნდა მიუდგენ.
მუქარები შეგიძლია ოჯახის წევრებისა და ნათესავების წინააღმდეგაც მიმართო. გადაავლე თვალი საარჩევნო სიებს, ვინ შეგიქმნის პრობლემებს გამარჯვების შემთხვევაში და აქედან ვისი ჩამოშორება შეგიძლია. რა თქმა უნდა, უხეშადაც დაარწმუნებ პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომ კანდიდატურა მოხსნან. თუმცა ხანდახან ეს ამბავი შეიძლება გასხდეს. ზოგი კი მეტისმეტად ჯიუტია, ამიტომ მოიხმარე კრეატივი. 1998 წელს სანქტ-პეტერბურგში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პოპულარულ ოპოზიციონერს ოლეგ სერგეევს ორი უჩვეულო მეტოქე გამოუჩნდა: ოლეგ სერგეევი და ოლეგ სერგეევი. ერთი პენსიონერი იყო, მეორე უმუშევარი. არჩევნების დღეს ბევრმა ამომრჩეველმა არ იცოდა მისი სერგეევი რომელი იყო. შედეგად ასეულობით ხმა დაიკარგა. სწორედ ეს გათვლა ჰქონდა ქალაქის მერს ვლადიმერ იაკოვლევს. გახსოვდეს, სხვებზე გაცილებით მეტი რესურსი გაქვს. ამომრჩევლის მოსყიდვა ძველი და ნაცადი ხერხია. რაც უფრო მეტი პრობლემა აქვთ მოქალაქეებს, მით უკეთესი შენთვის. ჩართე წინა საარჩევნო კამპანიაში საჯარო მოხელეები. ეს დარღვევაა, მაგრამ ისეთი, რომ დიდი ალბათობით შექრჩება. გააუქმა ჯარიმები, შეამსუბუქე გადასახადები, წამოიწყე ინფრასტრუქტურული პროექტები, დააპირდი მოქალაქეებს კუნძულის აშენებას ან კბილების ჩასმას. ნუ დაწვრილმანდები, შესთავაზე მათ დიდი ლუკმა. საბოლოო ჯამში მაინც იაფად გამოხვა. რატომ უნდა გადაიხადო საკუთარი ჯიბიდან, როდესაც შეგიძლია ხარჯო ბიზნესმენების ან სულად ბიუჯეტის ფული? სამართლიანი არჩევნების დირექტორი ნინო დოლიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თავარი გამოწვევა არსაწასულა. არ არის გამორიცხული დაძაბულობის ფონზე ამომრჩეველს თავისუფალი ნების დაფიქსირების შეეშინდეს. სამართლიანი არჩევნებისა და კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრის ბოლო გამოკითხვის თანახმად, მოსახლეობის 84%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოში წინასწარ შესაძლებელია იმის გარკვევა, თუ ვის აძლევენ ხმას. გახდა თუ არა წინა საარჩევნო გარემო ოდნა უფრო ჯანსაღი წინა წელთან შედარებით. პირიქით, გვეუბნება ნინო დოლიძე, წელს დაძაბულობა მიმატა. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან ამდენი გათავისუფლება, ძირითადად გიორგი გახარიას მხარდამჭერების, სამართლიან არჩევნებს 2013 წლის შემდეგ არ დაუფიქსირებია. წინა საარჩევნო პერიოდში ამდენი პრობლემა მისი აზრით შეუძლებელია არაისახოს არჩევნების შედეგზე. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე, ეფექტურად და დაუსჯელად“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი შემდეგი ტექსტი გახლავთ ანი ბურდულის სტატია „პირბადე დაწყებით კლასებშიც, საზიანო უფრო მეტია თუ სარგებელი“. ახალი რეგულაციებით სკოლებში, რომლებიც 4 ოქტომბერს გაიხსნება, პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება სკოლაში მყოფი ყველა ადამიანისთვის. პირბადის ტარების ვალდებულებამ მშობლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. მაგალითად, 6 წლის დავითის დედა მარი ოტიაშვილი ფიქრობს, რომ პატარა ბავშვის დავალდებულებას, რომ პირბადე ატაროს, აზრი არ აქვს. ჩემი შვილი არ იჩერებს, რომ ცოდნო და მივაჩვევდიო, ეუბნება მარი რადიო თავისუფლებას. ახლა კი უსაფრთხოებაზე მეტად რისკებს ხედავს. მარიამ სულ 4 დღე რჩება იმისთვის, რომ სანამ დავითი პირველ კლასში წავა, პირბადის დარებაში ამეცადინოს. ნიღმების დარების გაადვილებისთვის გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF-ი მშობლებისთვის რჩევებს აქვეყნებს. აი რამდენიმე მათგანი. პირველ რიგში აუხსენით ბავშვს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი პირბადის გამოყენება. აჩვენეთ, როგორ გაიკეთოს და მოიხსნას პირბადე სწორად. შეგიძლიათ პირბადე ბავშვის საყვარელ სათამაშოსაც გაუკეთოთ. დაიწყეთ ვარჯიშის სახლიდან. ერთად ატარეთ პირბადე სახლში და ნელ-ნელა გაზარდეთ ტარების დრო. იყავით თან მიმდევრულები. უფროსებმა ბავშვებს მაგალითი ხშირად უნდა მისცენ. გახსოვდეთ, რომ ნიღბის ტარებასთან ერთად აუცილებელია ბავშვებს აუხსნათ დისტანციის დაჭერის მნიშვნელობა და შეახსენოთ, რომ ხელებიც ხშირად უნდა დაიბანონ. მოხსნილი პირბადის სატარებლად ბავშვს თან უნდა ჰქონდეს სუფთა პაკეტიც, პარკი, ქაღალდის ჩასადები, სადაც შეინახავენ ნიღაბს, ისე რომ არ შეეხონ ზედაპირს. ბავშვს თან უნდა ჰქონდეს რამდენიმე ნიღაბი, რომ 2-3 საათში ერთხელ ან უფრო ხშირადაც გამოიცვალოს. როდის არ უნდა ატარონ ბავშვებმა პირბადე? როცა ფიზიკურად აქტიურები არიან, მაგალითად დარბიან ან სპორტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობენ. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია 1-მეტრიანი დისტანციის დაცვა, შეძლების დაგვარად ბავშვების რაოდენობის შეზღუდვა ჯგუფში, ჰიგიენის საშუალებების ხელმისაწვდომობა და გამოყენების წახალისება. დაწყებით კლასებში პირბადის სტარებას ყავს რადიკალური მოწინააღმდეგეებიც. ისინი ფიქრობენ, რომ პირბადის სტარებისას ბავშვები დიდი ოდენობით ნახშირორჟანგს შეისუნთქავენ და ტვინს საკმარისი ჟანგბადი არ მიეწოდება. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ პირბადის ხშირი ტარება ფილტვებსაც აზიანებს. მსგავსი მცდარი შეხედულების გავრცელებას ხელი შეუწყო მათ შორის ივლისში სამედიცინო ჟურნალ ჯამაში გამოქვეყნებულმა სტატიამ, რომელიც მალევე გამოიხმეს არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო. ამერიკული პედიატრიის აკადემიამ უპასუხა გავრცელებულ შიშებს, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოშია და განმარტა, რატომ არ გროვდება პირბადეში ნახშირორჟანგი. ნახშირორჟანგის მოლეკულები ჰაერში გამოყოფილ წვეთებზე პატარაა. შესაბამისად ისინი ვერ გაიჭედება ჰაერის გამტარ ისეთ მატერიებში, როგორიცაა ნაჭრის პირბადე ან ერთჯერადი პირბადე. ციტატის დასასრული. გაცემულია პასუხი იმაზეც, რომ ნიღბები არ აქვეითებს არც ყურადღებას და არც სწავლის უნარს. ორ წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების უმრავლესობას შეუძლია უსაფრთხო დატაროს სახის ნიღბები სკოლაში ხანგრძლივად. რაც შეეხება ფილტვებზე ზეგავლენას, ნიღბის ტარება არ შეაფერხებს თქვენი ბავშვის ფილტვების ნორმალურად განვითარებას, რადგან ჟანგბადი მიედინება ნიღაბში და მის გარშემო ნიღაბი ბლოკავს შხეფებსა და წვეთებს, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ვირუსს. წერია ამერიკის პედიატრიული აკადემიის საიტზე. პედიატრები და ჯანდაცვის მსოფლიო ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ ნიღბებს COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. საქართველოში, მათ ვისაც სხვადასხვა მიზეზით არ მიაჩნიათ უსაფრთხოდ შვილის სკოლაში ტარება, შეუძლიათ სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელონ. ამ არჩევანს ბავშვებსა და მათ მშობლებს ყველა საჯარო სკოლა უნდა სთავაზობდეს. ეს იყო ანი ბურდულის სტატია პირბადე დაწყებით კლასებშიც. საზიანო უფრო მეტია თუ სარგებელი? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაბოლოს ეკა ლორთქიფანიძის სტატია ხელოვნური კუნძული პროექტი, რომელიც ბათუმის ბუნებრივ კონფიგურაციას ცვლის. ამბასადორი ჯგუფი ბათუმის სანაპიროზე ხელოვნური კუნძულის კონტურებს კვეთს. მთავრობა, მიუხედავად იმისა, რომ გარემოზე ზემოქმედება შესწავლილი არ არის, პროექტს მხარს უჭერს. ბათუმელების ნაწილი კი შიშით უყურებს იდეას, რომელიც ქალაქს სამუდამოდ შეცვლის. ქალაქს პრაქტიკულად მიწა აღარ დარჩა. ეს კი იქნება ახალი ტერიტორია, განვითარების ახალი ზონა. ასე ხედავენ ბათუმის მომავალს კომპანია ამბასადორ ბათუმი აილენდში, რომელსაც შავ ზღვაში ხელოვნური კუნძულის შესაქმნელად გადაეცა 90 ჰექტარი ტერიტორია. შპს ამბასადორ ბათუმი აილენდის პროექტს ამბასადორი ჯგუფი აფინანსებს, რომელიც საქართველოში არაერთ სასტუმროს ფლობს, მათ შორის თბილისსა და კაჭრეთში. ამბასადორ ბათუმი აილენდის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ფრიდონ ქათამაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელოვნური კუნძული ზღვაში 50-60 ჰექტარზე შეიჭრება. პირველი ეტაპის კვლევით დადგინდა, რომ ეს ზღვისპირა ზონა, ბარცხანა ბენზეს ტერიტორია, ყველაზე მდგრადია. აქ ყველაზე ნაკლებადაა აგრესიული ტალღის ზემოქმედება. წყალმარჩხშია, ნაკლებად ეროზიული და ამიტომ გადაწყდა სწორედ ამ ადგილზე ამ პროექტის განხორციელება. წინასწარი კვლევები უკვე ჩატარებულია. თუმცა მთავარი გარემოზე ზემოქმედების გეოლოგიური და ბათიმეტრიული კვლევები ჯერ არ ჩატარებულა. ფრიდონ ქათამაძე დარწმუნებულია, რომ ზღვაში ხელოვნური კუნძული 4 წელიწადში გაშენდება. 7-8 წელიწადში კი კუნძული დასახლდება. დასრულდება შენობა ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ქალაქს პრაქტიკულად მიწა აღარ დარჩა. ეს კი იქნება ახალი ტერიტორია, განვითარების ახალი ზონა. იქნება საზოგადოებრივი წვდომის ტერიტორია, ამბობს ის. პროექტის ინვესტორი ამბობს, რომ კუნძულზე გაშენდება ფეშენებელური სასტუმროები, ვილები, აპარტამენტები, ბულვარი. იქნება საზოგადოებრივი პლაჟებიც. ამბასადორ ჯგუფის თანადამფუძნებელი თორნიკე ქებურია აცხადებს, რომ პროექტის განხორციელებისთვის საჭიროა როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საქართველოს ცენტრალურ და აჭარის ადგილობრივ მთავრობებში ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტს ამბიციურს და განხორციელებას უწოდებენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავას ინფორმაციით, ინვესტიციის საერთო მოცულობა $100 მილიონი იქნება და ინვესტორი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს და ხარჯს. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელებაზე უკვე დარწმუნებით საუბარი, მაშინ როცა მშენებლობის ნებართვის გაცემისთვის აუცილებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და გეოლოგიური და სხვა კვლევები ჯერ არ ჩატარებულა, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა უპასუხა, რომ საკმაოდ წინ წავიდა მსოფლიო ტექნოლოგიები და ამ თვალსაზრისით ინვესტორს არ გაუჭირდება უახლესი ტექნოლოგიური მონაპოვარი გამოიყენოს. მერწმუნეთ, ინვესტორი, რომელსაც თავად მოაქვს $100 მილიონი ინვესტიცია, ეს მათი ფულია და რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად გაიაზრებს ამ რისკებს და არასოდეს ჩადებს ამხელა ინვესტიციას სარისკო პროექტში, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ მთავრობამ ხელოვნური კუნძულის პროექტის შესახებ გადაწყვეტილება სწრაფად მიიღო. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფო უწყება ჩართული იქნება, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს დათქმულ ვადებში. შეიქმნება 2000 ახალი სამუშაო ადგილი, თქვა რიჟვაძემ. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, ექნება თუ არა პროექტს ბათუმელების მხარდაჭერა, მაშინ როცა ადგილობრივი საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილი აპროტესტებს ბათუმის ბულვარის შუა გულში ამბასადორის მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას, რიჟვაძემ უპასუხავ, რომ ბათუმელების განწყობა ძალიან კარგად იციან. დისკუსია ხელოვნური კუნძულის მოწყობაზე ჯერჯერობით სოციალურ ქსელში მიმდინარეობს. ბათუმელების ნაწილის პროტესტი განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ პროექტს, რომელმაც სანაპიროს ნაწილი მთლიანად უნდა აითვისოს და ქალაქის ბუნებრივი კონფიგურაცია მნიშვნელოვნად შეცვალოს, ამბასადორი ჯგუფი ახორციელებს. ეს კომპანია 16 სართულიან სასტუმროს აშენებს ბათუმში, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 150 წლის ბულვარის შუა გულშიც. ამ შენებლობას არაერთხელ მოჰყვა ბათუმელების მწვავე პროტესტი და აქციები, თუმცა უშედეგოდ. გასულ კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კომპანიამ სასტუმროს მშენებლობის ოფიციალური ნებართვის პირობებიც დაარღვია და უკანონოდ უკვე 17 სართულს აშენებს. ეკა ლორთქიფანიძის სტატია გახლდათ ეს, მისი სათაურია ხელოვნური კუნძული, პროექტი, რომელიც ბათუმის ბუნებრივ კონფიგურაციას ცვლის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.